Jaunās Satversmes tīsas priekšsēdētāja Aija Branta lielā mērā ir uzskatāma par kompromisa kandidātu, jo arī viņai, tāpat kā līdzšinējiem priekšsēdētājiem, pavisam drīz būs jāpamet tiesneša krēsls. Likums paredz, ka Satversmes tīsas tiesneši nevar strādāt ilgāk kā 10 gadus. To neslēp arī tiesnese Sanita Osipova, kura formāli izvirzīja Brantu priekšsēdētājs amatam.
Es uzskatu, ka būtu diezgan nekorekti šobrīd uz šiem nākamajiem 3 gadiem izvirzīt Satversmes tiesas priekšsēdētāju kandidātu, zinot, ka mūsu sastāvs tūliņ vēl papildināsies un būtu tikai cieņas izrādīšana tiesai, kura sūta savu pārstāvu pie mums, iespēja pagaidīt. Un tāpēc es šodien ierosinu leģitimēt Brantas kundzi, kura šobrīd jau pilda priekšsēdētāja pienākums, tāpēc, ka viņa ir priekšsēdētāja vietniece.
Jau dažas minūtes vēlāk par Brantu nobalsoja visi esošie Satversmes tiesas tiesneši.
Balsojums par Aju Brantu par 6-0. Apkopojot balsošanas rezultātus, konstatēts, ka ar balsu vairākumu par Satversmes tiesas priekšsēdētāju ievēlēta Aija Branta.
Uzreiz pēc ievēlēšanas jaunā tiesas vadītāja pateicās līdzšinējiem Satversmes tiesas priekšsēdētājiem Gunāram Kūtrim.
Es gribu tev, Gunār, pateikt paldies. Paldies.
Kūtris, kurš arī bija klāt, apsveica bijušo kolēģu lēmumu.
Ziniet, tad, kad es būtu sastāvā, kas vēl tiesas priekšsēdētāju, es savādāk domātu. Tāpēc, ka tad man būtu cita sajūta un man būtu cits vērtējums. Šobrīd es teiktu, tas ir labs risinājums. Tas ir labs risinājums.
Par vienu no spēcīgākajiem kandidātiem uz Satversmes tiesas priekšsēdētāju amatu līdz šim tika minēts bijušais Saimes juridiskā biroja vadītājs Gunārs Kusiņš. Tomēr viņš tiesā sāka strādāt vien pirms nedēļas un vēl nepārzina šīs organizācijas darbu. To atzina arī Branta.
Vienkārši mēs koleģiāli izspriedām, ka tas būtu tikai godīgi. Jo arī Kusiņa kungam, jā, mēs viņu pazīstam ļoti labi, viņš mūs pazīst ļoti labi, viņš ir pārstāvējis Saimu. Bet tā vai citādi, nu, arī viņam ir jāskatās, kas šeit ir, vai, jo tā ir tomēr savādāka atbildība nekā, piemēram, juridiskā departamenta vadīšana. Un tādēļ šo te laiku, kā teikt, izmantot, lai tuvāk iepazītu kolēģus un tiesas darbu no iekšas.
Tomēr vaicāt, vai Kusiņam ir vislielākās izredzes, Branta sacīja, ka to nevarot apgalvot. Laba pieredze esot arī Uldim Ķīnim un Aldim Laviņam. Jaunā priekšsēdētāja gan neslēpa, ka viņas favorīte ir cita kandidāte.
Jā, nu man nav ko slēpt. Mans favorīts ir mana kolēģa Kristīna Krūma.
Pēc tam, kad Branta noliks Satversmes tiesas tiesneses mandātu un atgriezīsies augstākajā tiesā, viņas vietā visticamāk stāsies līdzšinējais augstākās tiesas tiesnesis Aldis Laviņš. Bet par viņa apstiprināšanu vēl ir jānobalso Saimai. Savukārt Satversmes tiesas tiesnešiem tuvākajā laikā ir jāizvēlās priekšsēdētāja vietnieks. Ārcums Konehaus, Latvijas radio.